ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ნინო გელაშვილის საავტორო პროგრამას დილის საუბრები.
დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. დღეს სტუმრის ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ საქართველოს მოსახლეობის შეხედულებებზე, როგორ აღიქვამს საქართველოს მოსახლეობა ქვეყნის წინაშე არსებულ საგარეო საფრთხეს, რა ფაქტორები განაპირობებს ამ აღქმებს. ვფიქრობ, საინტერესო იქნება თვით რეფლექსიისთვისაც, ჩვენს თავზე, ჩვენს პოზიციებზე, ჩვენს შეხედულებებზეც რომ დავფიქრდეთ, და ვფიქრობ, საინტერესო საკითხია სამსჯელოდ. ჩვენი სტუმარი იქნება, ეს საკითხი იკვლია სიარარსი საქართველომდე, ჩვენი სტუმარი იქნება ამ ორგანიზაციის პოლიტიკის უფროსი ანალიტიკოსი გიორგი ბაბუნაშვილის. რატომ არის ეს გამოკვლევა მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ ბევრ რამეს განაპირობებს ეს განწყობები, და განსაკუთრებით უკრაინაში მიმდინარე ომის ფონზე საქართველოს მოსახლეობის მიერ საგარეო საფრთხეების აღქმა მოსახლეობის განწყობებს აკვირდებიან და სწავლობენ პოლიტიკოსები, განსაკუთრებით მართველი ძალა ამ ქვეყნისა, და გარკვეულ გადაწყვეტილებებს თავის რიტორიკას იქნება თუ ასე შემდეგ ამყარებს მნიშვნელოვან წილად ამ განწყობებზე და ამ განწყობების შემადგენელ ფაქტორებზე ერთგვარი თამაშით. და წარმოგიდგენთ ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, გიორგი ბაბუნაშვილს, სიარარსი საქართველოს პოლიტიკის უფროს ანალიტიკოს. დილამშვიდობისა, ბატონო გიორგი.
ბატონო, მივესალმები თქვენს მსმენელებს.
დღემდე უნდა დავიწყოთ ამით, ჩვენ როდესაც საქართველოს მოსახლეობის განწყობებზე ვლაპარაკობდით, საგარეო საფრთხეების მიმართ იმდენად არა სხვათ შორის ასე ფოკუსირებულად და კონცენტრირებულად, მაგრამ განწყობებზე როცა ვლაპარაკობდით, ძირითადად ვლაპარაკობთ, მოვიშველიებთ ხოლმე დამოკიდებულება საქართველოს მოსახლეობისა ევროკავშირსა და ნატოში ქვეყნის გაწევრიანების პერსპექტივის მიმართ. და ვიმეორებთ სულ, რომ ეს განწყობა, მხარდამჭერი განწყობა ევროატლანტიკური ინტეგრაციისა რჩება მაღალი. და გულწრფელად რომ გითხრათ, როცა გუშინ ვუსმენდი თქვენს პრეზენტაციას, როცა ეს გასაჯაროვეთ ამ გამოკვლევის შედეგები, ბევრი კითხვა გამიჩნდა და ბევრმა რამემ დამაფიქრა. მინდა რომ ახლა ძირითად შედეგებზე ბრძანოთ ჩვენი საუბრის დასაწყისში, და შემდეგ უკვე შეკითხვებით შევიდეთ, რისი საშუალებაც იქნება. ბატონ გიორგი, თქვენ კი გისმენთ, როდის არის გამოკითხვა ჩატარებული, მნიშვნელოვანია ესაც.
გამოკითხვა ჩატარდა გასული წლის 29 აგვისტოდან 5 სექტემბრის ჩათვლით. გამოკითხვა ჩატარდა მთელი საქართველოს მასშტაბით სატელეფონო მეთოდით. გამოიკითხა 1523 რესპონდენტი, რაც გვაძლევს რეპრეზენტატულ შერჩევას, რომლის საფუძველზე შეგვიძლია ვიმსჯელოთ მოქალაქეთა განწყობებზე. აქვე გაუსახასო შევიდა, რა თქმა უნდა, ეთნიკური უმცირესობებიც ამ გამოკითხვაში, ან გამოკითხვა ჩატარდა იმ ენებზე, რომლებიც, ასე ვთქვათ, საქართველოში უმრავლესობა საუბრობს, ქართული, სომხური და აზერბაიჯანული ენები. ძირითადი მიგნებები, რითაც შეიძლება დავიწყოთ ამ კვლევაზე საუბარი, არის შემდეგი. პირველი არის ის, რომ მიუხედავად ამ რთული გამოწვევებისა, რაც ახლა ჩვენს არც თუ ისე შორს ხდება უკრაინაში მიმდინარე ომს გულისხმობ, საქართველოს მოსახლეობა მაინც ინარჩუნებს, ასე ვთქვათ, დასავლურ განწყობებს, მათ არ დაუკარგავთ იმედი ევროატლანტიკური ინტეგრაციის. შეგვიძლია აქ ცოტა სხვა კვლევის შედეგებს მოუშველიოთ, რომელიც ასევე სიარასმ ჩატარა ინდიის გამოკითხვის გულისხმობ, სადაც მოსახლეობის 70% მხარს უჭერს ქვეყნის ნატოში გაწევრიანებას. ევროკავშირში გაწევრიანებას, რაც შეეხება მოსახლეობის 73%, ჩვენს კვლევაში აცხადებს, რომ ეს ხელშეუწყობს საქართველოს ეკონომიკის განვითარებას. ასევე ჩვენ დაუსვით კითხვა, რომელშიც ორი გარკვეულწილად დაპირისპირებული მოსაზრებები იყო სხვადასხვა მხარეს. ერთი ეს იყო, რომ ესე იგი, თუ საქართველო
ესე იგი რომ შენარჩუნების თემა იყო, ხო? ერთ ფორაზე ამბობთ.
შვიდობის შენარჩუნების თემამდე, აი დასავლურ ორიენტაციაზე, ესე იგი რომელ ქვეყნებთან უნდა კონდეს უბრალოდ ევროკავშირში და დასავლურ სტრუქტურებთან ინტეგრაცია მოუტანს საქართველოს უფრო მეტ სარგებელს თუ უფრო მეტ სარგებელს მოუტანს ის, რომ რუსეთთან ურთიერთობების დათბობის სანაცვლოდ უარი ითქვას აი ამ ასე ვთქვათ ინტეგრაციაზე და აქ მოსახლეობის ნახევარზე მეტმა თქვა, რომ დასავლურ სტრუქტურებში გაწევრიანება უფრო მეტ სარგებელს მოუტანს ქვეყანას, ვიდრე თუნდაც რუსეთთან რაღაც ურთიერთობების დათბობის სანაცვლოდ ამის დათმობა. რაც შეეხება სხვადასხვა ჯგუფებს შორის არსებულ განსხვავებებს, რა თქმა უნდა, ხა ყველა ჯგუფი ერთნაირად არ ფიქრობს მოსახლეობის მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ჯგუფში გამოიკვეთა ეს პრიორიტეტი პროდასავლური ორიენტაციის, მაინც არის ჯგუფები, სადაც ეს უფრო ძლიერად არის გამოკვეთილი, ეს არის ახალგაზრდები, ეს არის ურბანული დასახლებების მოსახლეობა, ანუ თბილისის და სხვა ქალაქების, ეს არის ოპოზიციის მხარდამჭერები და ეს არის ადამიანები, რომელთაც აქვთ უმაღლესი განათლება.
ეს არნიშნავს, რომ მხოლოდ ეს კატეგორია
უჭირს. ეს ნამდვილად არნიშნავს, უბრალოდ ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ ჯგუფებში პროცენტულად უფრო მაღალია იმ ადამიანების წილი, რომლებიც სხვადასავლურ ორიენტაციას უჭერენ მხარს.
აქვე დავსვამ კითხვას, როცა დასვით კითხვა, საქართველოს მეცარგებელს მიიღებს ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანებით, ანუ რამდენიმე ეს მიეცით, ხო, არჩევანი ალბათ. საქართველოს მეცარგებელს მიიღებს თუ უარ სიტყვის ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაზე, და შემდეგ არც ერთ ვეთახმები და შემდეგ. აქ რატომ არ იკვეთება ის 70 და 70-ზე მეტი პროცენტი?
ესე იგი
ნახევარზე მეტმა
ჩათვალა რომ 90%-ა და მეორე მხრივ დავუშვათ, ხედავთ, რომ ეს ნატოში მხარდაჭერა არის 70%. დიდი მნიშვნელობა აქვს, როდესაც რესპონდენტებს კითხვას უსვავ, დავუშვათ რა ალტერნატივებს სთავაზობ. როდესაც ვეკითხებით ადამიანებს, რომ მხარს უჭერთ თუ არა ნატოში გაწევრიანებას, და საპირისპირო დავუშვათ, არ ვამბობთ რაღაც მოსაზრებას, რომ აი შეიძლება რაღაც ამის სანაცვლოდ რაღაც სხვა რაღაცაზეც ფიქრო, მაშინ ეს პროცენტი უფრო მაღალია. როდესაც სთავაზობ ორ ვარიანტს, რომ აი სანაცვლოდ შეიძლება რუსეთთან დათბობა მოყვეს, ამაზე უარის თქმას. შემთხვევაში ცოტათი იკლებს. ანუ ჩვენ ამ კვლევაში ვნახავთ, რომ ინფორმაციის ეფექტი ძალიან მნიშვნელოვანია. გარკვეულწილად ამ კითხვაშიც ეს ეფექტი არის, რომ როცა რაღაც მეორე მხარეს ასევე აფასებს რესპონდენტი, რაღაც ნაწილი შეიძლება გადაიხაროს. მაგრამ კიდე უფრო დიდ ეფექტს ვნახავთ, როდესაც ვისაუბრებთ იმ რანდომიზებულ სოციოლოგიურ ექსპერიმენტზე, რომელიც ჩვენ აქ ჩავატარეთ.
კი, აუცილებლად, ხო? ცხადია, მნიშვნელოვანია ძალიან. მოსახლეობა თვლის, რომ მაგერ ბატონმა გიორგიმაც აღნიშნა, რომ ევროკავშირის წევრობა საქართველოსი, ანუ მოსახლეობა ასე თვლის, განაპირობებს მისი ეკონომიკის განვითარებას 73% თვლის ასე.
დიახ. მიუხედავად იმისა, რომ ამავე დროს მოსახლეობას შეიძლება არ ქონდეს გადაჭარბებული მოლოდინები იმასთან მიმართებაში, რომ იგივე ნატოში გაწევრიანება აპრიორი გამოიწვევს ჩვენ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ ესეთი არის
48%,
დიახ.
ანუ აქაც არ აგვერიოს, რომ ნატოს მიმართ მხარდაჭერას, ინტეგრაციის მხარდაჭერას არ ნიშნავს ეს, არამედ რამდენი ადამიანი თვლის, რომ ტერიტორიული მთლიანობა აღდგება ნატოში გაწევრიანებით თავისთავად, ხო?
დიახ, ანუ აქ ისევ და ისევ საკმაოდ ისე უყურებენ რეალისტურად მოქალაქეები და არ მოელიან, რომ თქო მეორე დღესვე ეს ტერიტორიული მთლიანობა აღდგება, მაგრამ ამის მიუხედავად ხარდაჭერა პროდასავლური კურსის არის. ასევე საინტერესოა, რომ მოსახლეობის 71% ამბობს, რომ თუ საქართველოს ნატოში გაწევრიანდება, ეს რუსეთის მხრიდან აგრესიას სავარაუდოდ კიდევ უფრო გაზრდის. მიუხედავად იმისა, რომ გასაგებია, რომ საქართველოს მოექცევა ამ საფრთხის კოლგის ქვეშ. ამ საფრთხეს უკავშირებს, მაგრამ ამის მიუხედავად, ანუ ის აცნობიერებს თუ რა დგას სასწორის მეორე, ასე ვთქვათ, მხარეს, მაგრამ ამის მიუხედავად ეს, ასე ვთქვათ, მისწრაფებები არის სტაბილური და ისევ და ისევ ხალხს უსაუბრო. მართალია ესენი გამოკვეთილია იმ ჯგუფებში, რომ ეც უკვე დაახასიათე, მაგრამ ეს ანიშნავს, რომ სხვა ჯგუფებში იგივე დავშათ ქართული ოცნების ხარდამჭერებში, შედარებით ასაკოვან ადამიანებში ეს მარგინალიზებული. იქაც ეს არის დომინანტური მოსაზრებები, უბრალოდ შედარებით უფრო ნაკლებად გამოხატული ვიდრე სხვა ჯგუფებში.
ხო, ასეთი მკვეთრი სხვაობა აქ არ არის სხვათა შორის ამ საფრთხის აღქმაზე, რომელსაც ასე უკავშირებს. და რომ გავაგრძელოთ კვლავ, ესე ვთქვათ, მიგნებებზე საუბარი, ვიდრე ზარი დაგვეწევა, რომ მოვასწროთ.
კი ბატონო, შემდეგი
შევქმნათ და შემდეგ უკვე ხომ
მოვუსვენ. შემდეგი მნიშვნელოვანი მიგნება ეს არის ის, რომ მოსახლეობის თითქმის თითქმის თელ მოსახლეობას, ან 5%-ის გარდა, არ აქვს იმის მოლოდინი, რომ რუსეთი ამ ომში შეძლებს გამარჯვებას და უკრაინის ოკუპაციას. მხოლოდ 5% ამბობს, რომ რუსეთი ამას მიაღწევს მიმდინარე ომში.
5%-ია ექვს უულ.
ჩვენთან აქტიურად რეკო. 5%, ხო, ნუ 5% შეიძლება აქტიურად რეკოს, მაგრამ ანუ დანარჩენი მოსახლეობის დანარჩენი ნაწილი იყოფა დახლობი თანაბრად სამ პოზიციას შორის. Ну, ერთი პოზიცია არ უფრო არიცის, ვერ ამბობს თუ როგორ შეიძლება დასრულდეს და დანარჩენი ორი, ეს არის უკრაინა სრულად შეძლებს თელი თავის ტერიტორიების გათავისუფლებას და მეორე ნაწილი ამბობს, რომ ნუ რაღაც ნაწილობრივ გათავისუფლებს, ნაწილი შეიძლება ვერ გათავისუფლოს. ხო, ანუ რუსეთის გამარჯვების მოლოდინი ფაქტიურად არ არსებობს ამ ომში.
Да, მაყურებლების ვიდე გავაგრძელოთ უკრაინის თემა და ნაწილი, ამიტომ რომ ეს არ არის ხო ერთადერთი საკითხი, კი შეკითხვა, რომელიც თქვენ დასვით უკრაინაზე. წავიკითხავ მაყურებლების კომენტარებს. დღევანდელი ბატონი დავითი, დღევანდელი აქტუალობიდან გამომდინარე, საინტერესო სტუმარს თუ შეუძლია დაასახელოს ღიად დამფინანსებელი წყარო იმ ორგანიზაციის, კი, გამოქვეყნებულია ყველგან, დაასახელეთ.
ეს არის NEDI, NED, National Endowment for Democracy, ამერიკული ფონდი,
დემოკრატიის ეროვნული ფონდი.
კი ბატონო, რომელმაც აქვე ხას გაუსვევრო თავად ეს შეკითხვები და კვლევის კითხვები, კვლევის ამოცანები, ეს თავად CRRC-ის მიერ იქნა შერჩეული. უბრალოდ ნედი უწევს ამ კვლევით პროგრამას ფინანსურ მხარდაჭერას, მაგრამ ჩვენ ადგილობრივ მკვლევარებს CRRC საქართველოს გვაქვს სრული თავისუფლება ავირჩიოთ ის აქტუალური საკითხები, რასაც ფიქრობთ, რომ აქტუალურია მოცემულ მომენტში და ასე თქვა თვითონ კვლევის კითხვები, კითხვების ფორმულირება, მეთოდოლოგია, ეს მთლიანად არის CRRC საქართველოს მიერ შემუშავებული.
ხო, ხო, ნედი ვერ იქნება ამაზე თქვენზე მეტი ექსპერტი. და ხო, ეს კომენტარი უყურეთ არის, ხო, პოსკრიპტუმია კიდე. ისე არა, შედით ჩვენ საიტზე ნახეთ ყველაფერი გვიწერიაო. ვის გაუჭირდა ამის დასახელება? მე არ მახსენდება ჩვენი არც ერთი სტუმარი.
ანუ საიტზეც გვიწერია.
საიტზეც უწერიათ, კი. საინტერესო ტესტიაო. და აწერს კიდე ცხელს ვინ არის ბატონი და გვირეკავს კიდეც დრო და დრო და კი ბატონო. Ну ეძებს რა მყალბ რაღაცა პრობლემებს და ბარიერებს და ჩაკეტილ კარს, სადაც ყველაფერი ღია. Ну ღელავთ ამაზე, ბევრი რამ უფრო საღელვია და ნუ აყვებით რაღაც რაღაცებს. და კიდევ ერთი გამარჯობა, ბოლო 5 წლის განმავლობაში ნატო ბატონი გიორგი, ნატოში და ევროკავშირში გაწევრიანების მომხრეების რაოდენობა სამწუხაროდ შემცირების ტენდენცია ახასიათებს თუ მემეჩვენება ასეო?
ამ კვლევაში ხა ბუნებრივი ეს კვლევა არ იყო ეგრეთ წოდებული, აი დროის ქრონოლოგიური კვლევა, რომელშიც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი როგორ იცლებოდა, ნუ ეს ჩატარდა ერთჯერადად ეს კვლევა და ვერ შევადარებ წინა მონაცემს, მაგრამ NDI-ში კვლევებში ჩვენ გვაქვს ნატოს ხარდაჭერა და გარკვეული მცირედი კვლევა, მცირედი კლება შეიძლება მიინიშნებოდა უკრაინის ناشი მიმდინარე ომის დაწყებისას. ეხლა ზუსტი პროცენტები არ აქვს, ბოლო რაც დაფიქსირდა ეს იყო 70% და ეს 70% იყო უკვე მომატების კონტენდენცია. ანუ რაღაც მომენტში ჩავიდა ეს სადღაც დაახლოებით 60%-ამდე. ეხლა რო არ შემეშალო ზუსტი რიცხვი,
მე არ მახსოვს ხოლმე ხოლმე ხო.
ეს შეგვიძლია ნახოთ ჩვენ.
კი, საჯარო ძებნა.
კი. ანუ როდესაც დაიწყო ეს რუსული აგრესია უკრაინაში, რაც გარკვეული პროცენტული პუნქტები შემცირდა ნატოს მიერ ხარდაჭერა, შეიძლება ეს იყოს შიშებთან დაკავშირებული, რაღაც აი რაც რუსეთის შიში და ბოდი რაღაცა იქნებ დათმობებზე წავიდეთ. შეიძლება რაღაც გარკვეული სკეპტიციზმი იყოს, შეიძლება მოსახლეობის ნაწილი ფიქრობდა, რომ აი რაღაცა თუ ნატო არსებობს მარტო ამან უნდა გააჩეროს რუსეთი აი ამ შეჭრისგან. ნუ არ ვიცი რაღაც
ის და მასუხობს აი ეს წინა სლაიდიც, სადაც ესე აღიქვამენ, რომ ნატოში ინტეგრაცია საფრთხეს ზრდის და ამიტომ არ არის ხო გასაკვირი.
კი ბატონო. და რა შეეხება იმას, სწორედ რომ აი დათმობები და ხوارჯობდა რუსეთთან ცოტა რაღაცა რბილი პოზიცია და იქნება ამით მივახციოთ უფრო რაღაცა მეტი მშვიდობა. ეს იყო ამ კვლევის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა. გვაინტერესებდა რა თქმა უნდა რამდენად ხარს უჭერენ შესაძლო დათმობებს და გარდა ამისა აი სადამდე შეიძლება სადგადის წითელი ხაზი, რომლის შემდეგაც უკვე მოსახლეობა ხარს აღარ უჭერს. აი ეს დათმობა დაუშადღირს რუსეთთან ამ რაღაცა ეს დათმობა არ ღირს. მთლიანობაში ხო ჯერ მოკლედ ვიტყვი, აი რა ტიპის კითხვები დაუსვით. დაუსვით ერთი ზოგადი კითხვა, აი დათმობების თუ საქართველო უნდა წავიდეს თუ არა დათმობებზე რუსეთთან, თუ ის მას შესაძლო ომს თავიდან აარიდებს. ანალოგიური კითხვა დავსვით უკრაინასთან მიმართებაშიც, უკვე ან უნდა წასულიყო თუ არა უკრაინა ამ დათმობებზე, თუ ეს ომს აარიდებდა. ეს დათმობა არ იყო კონკრეტიზირებული, ზოგადად იყო. ამაში როგორც საქართველოზე ასე უკრაინაზე მესამედზე ოდნავ მეტმა თქვა, დაახლოებით 86-87%-მა, რომ კი, ანუ ღირს ამ დათმობებზე წასვლა, უკრაინის შემთხვევაში ღირდა, თუმცა აქვე ხას გაუსავრო, ეს ერთი და იგივე ადამიანები არ არის ყოველთვის. ანუ ადამიანები, რომელსაც თქვას, რომ საქართველო უნდა წავიდეს დათმობაზე, ყოველთვის არ თქოს, რომ უკრაინა უნდა წასულიყო ან პირიქით. მხოლოდ 21%, ანუ მეხუთედი არის მოსახლეობის ის ადამიანები, რომელსაც ორივეს ერთნაირად უპასუხეს, რომ უკრაინაც და საქართველოც უნდა წასულიყო დათმობებზე. 15% არის, რომელიც ამბობს, რომ უკრაინა არ უნდა წასულიყო დათმობებზე, მაგრამ საქართველო უნდა წავიდეს. ანუ თუ უკრაინა ვაფშოთ არ არიდებდა უკრაინას ეს ომს, მაგრამ საქართველოს შეუძლია არიდოს. საქართველოს აქ ამის შესაძლებლობა. ამდენივე პროცენტი ამბობს, რომ პირიქით, ასე იგი, უკრაინას ჰქონდა შანსი, მაგრამ ნუ ვერ აირიდა და საქართველოს ასეთი შანსი არ აქვს, და მხოლოდ ძალიან მცირე პროცენტი ამბობს, ხო, რომ ასე იგი, ბოდიში 5% ამბობს, რომ საქართველოს ასეთი შანსი არ აქვს და უკრაინას ჰქონდა. უბრალოდ იმის თქმა მინდა, რომ ეს ყოველთვის ერთი და იგივე ადამიანები არ ამბობენ ერთმანეთს. მაგრამ საინტერესოა, რომ როდესაც მე ცოტა მეტი ამბობდა, რომ დათმობაზე წასვლა ღირს, როცა ჩვენ ვაჩევთ ავასეთ სამი კონკრეტული დათმობა, ეს მხარდაჭერა დათმობების მიმართ გაცილებით უფრო დაბალია. ეს დათმობა იყო პირველი უარი პროდასავლურ კურსზე, სადაც მოსახლეობის მხოლოდ 20% ამბობს, რომ საქართველო უნდა დათმოს პროდასავლური კურსი.
იმისთვის, რომ
თუ ეს მასომ ხო ომს აარიდებს. და უკრაინის შემთხვევაში ცოტა მეტი ამბობს, დაეთმო 26%, რაც შეიძლება უფრო მარტივი ახსნელი იყოს, რომ ნუ ის სხვა ქვეყანა, ნუ დაეთმო ჩვენი რამეთი შეიძლება ესეთი მომენტი, ანუ შენი დათმობა უფრო ცოტა მნიშვნელოვანია ვიდრე სხვის მხრიდან დათმობა.
და მესამე.
კი. და რა შეეხება კიდე ორ დათმობას, ეს იყო რადიკალური დათმობები. პირველად საქართველოს დათმოს, ესე იგი, ტერიტორიის ნაწილი. ამას მხარს უჭერს მხოლოდ 6% საქართველოს შემთხვევაში, უკრაინის შემთხვევაში 14% ფიქრობს, რომ უკრაინას უნდა დაეთმო ტერიტორიების ნაწილი. და ბოლო ეს იყო დამოუკიდებლობის დათმობა, საერთოდ რუსეთთან ოფიციალურად შეერთება. 8% საქართველოს შემთხვევაში და 10% უკრაინის შემთხვევაში. ასევე
ანუ საქართველოს მოსახლეობის 8% მზად არის რომ რუსეთთან ომის თავიდან ასაცილებლად დათმოს დამოუკიდებლობა.
ანუ 8% პლუს მინუს დაახლოებით 2% ცნობილების ფარგლებში. ხო, მაგრამ ჯგუფების მიხედვით ეს განსხვავდება დათმობებისადმი მზადყოფნა და ძალიან მსგავსი სიტუაცია როგორც პროდასავლურ კურსის ხარდაჭერასთან მიმართებაში, იქ თუ პროდასავლურ კურს უფრო მეტი ხარდაჭერას უცხადებდნენ ახალგაზრდები, მაღალი განათლების ადამიანები, ურბანული დასახლების მოსახლეობა და ოპოზიციის ხარდაჭერები, აქაც იგივე ჯგუფები ზუსტად არიან უფრო ნაკლებად, ასე ვთქვათ, დათმობების ხარდაჭერი, მათში ამ დათმობებს ნაკლები ხარდაჭერა აქვს, უფრო მეტი ხარდაჭერა აქვს რუსეთთან დათმობებს, ქართული ოცნების ხარდაჭერებს შორის, უფრო სიასაკის ადამიანებს, სოფლის მოსახლეობას და შედარებით დაბალი, ანუ ტექნიკური და საშუალო განათლების მქონე ადამიანებს შორის. ეს რაც შეეხება მთლიან სურათს და ბოლოს რაზეც
ეს ვთქვით, ცალკე ვთქვით, ვთქვით თუ არა არ მახსოვს რომ შეეძლო თუ არა უკრაინას აერიდებინა თავიდან ომი თუ კი წავიდოდა გარკვეულ დათმობებზე და რომ 36
კი, ანუ საქართველოს ეს იყო 36, უკრაინის შემთხვევაში 37. აქვე დავამატებდი, რომ საქართველოს შემთხვევაში იყო ესეთი პასუხის ვარიანტიც, რომ ესეთი ომის საფრთხე საერთოდ არ დგას. ანუ თავად ასეთი დათმობა არ არელევანტურია. 23% ფიქრობს, რომ საქართველოს შემთხვევაში ანუ არც უნდა დაისვას ეს კითხვა, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ არ დგას ესეთი საფრთხე.
ვანა გიორგი, მოდით აი ეს დარჩენილი დრო დავუთმოთ, აი რაც ყველაზე ესეთ საყურელღებოდ მეკაში, რაზეც გვეყოფა რომ მეტყვია.
აი რაზეც ვერ მოასწარია ამის საუბარი, ეს იყო სხვადასხვა ლიდერების ქმედებების შეფასებები უკრაინის კონკრეტულად უკრაინის ომთან მიმართებაში. ესე იგი ჩვენ ვკითხეთ უკრაინის პრეზიდენტის, ამერიკის პრეზიდენტის, ბრიტანეთის მაშინდელი პრემიერ-მინისტრის ბორის ჯონსონზე, იმიტომ რომ აგვისტო-სექტემბერში ჩატარდა ეს კვლევა, ასევე რუსეთის და ბელორუსის პრეზიდენტებზე, თუ როგორ აფასებდნენ მათ ქმედებებს. უმრავლესობა, ნუ პრინციპში არაფერი რაღაც განსაკუთრებული არ უთყვი, უმრავლესობა დადებითად აფასებს ზელენსკის ქმედებებს და იმ დასავლელი ლიდერების, რომლებიც მან ეხმარებიან უკრაინას და უარყოფითად რუსეთის და ბელორუსის პრეზიდენტებს. უბრალოდ ისე მცირედი განსხვავება არის ქართული ოცნების მომხრეებს შორის. ოდნა უფრო მაღალია პროცენტი, რომელიც შედარებით ასე ვთქვათ, ოდნა უფრო დაბალია უკრაინის პრეზიდენტის დასავლელი ლიდერების ქმედებების მოწონების პროცენტი და ოდნა უფრო მაღალია რუსეთის პრეზიდენტის და ბელარუსის პრეზიდენტის და პირიქით არის ოპოზიციის ხარდაჭერებში. თუმცა ისევ და ისევ ხაზს უსვამრო ქართული ოცნების ხარდაჭერებშიც უმრავლესობა ისევ და ისევ ხარს უჭერს დასავლურ და დასავლეთის ლიდერებს და უკრაინის პრეზიდენტს და არიწონებს ბუნებრივია რუსეთის და ბელარუსის პრეზიდენტების ქმედებს. ასევე ვკითხეთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის და პრეზიდენტის ქმედებებზე და აქ ძალიან დიდი განსხვავება გამოვიდა, ნუ რაც პირდაპირ იყო კორელაციაში პარტიულ ხარდაჭერებთან, ანუ
პრემიერ რომ
ოცნების ხარდაჭერები იწონებენ
და შიდა პოლიტიკური იდიოტიზმამდე მისული საფრთხებიდან გამოწვეული ზიანი კატასტროფულად ზრდის გარე საფრთხის რაშისტულ მასშტაბს. ჩვენ და სავალალოდ ბატონი წერს, ბატონო დავით, მოგესალმებით და მაინც აი გვიყურებთ და მიხარია რომ აღარ ბრაზდებით ნერვები არ გეშლებათ და გეცინებათ. კი ბატონო, იცინეთ, ესეც არ არის ურიგო დილიდან ამას თუ ვიწვევთ და ნეტავ თუ ვინმე შეერა თქვენი ლაყბობის. ხო, კი ბატონო, ვეღარ ვასწრებ ამაების საკითხვას. უბრალოდ მადლობა უნდა ვუთხრა ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, სრულად ნახვა შეუძლიათ ვისაც დაინტერესებს.
სიარასის საქართველოს ვებგვერდზე შეგძანდით ჩვენს კვლევების მენიუში და ნახავთ ანგარიშებს ქართულ და ინგლისურ ენაზე.
siarasi.ge. ხო, დიდი მადლობა გიორგი ბაბუნაშვილი, პოლიტიკის უფროსი ანალიტიკოსი იყო ჩვენი სტუმარი და ასეთ თემებზე საუბარს ჩვენ გავაგრძელებთ თქვენთან ერთად. ვხედავ რომ ინტერესი ნამდვილად არის, როგორი დამოკიდებულებაც უნდა გქონდეთ ამის მიმართ. მე გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. საავტორო პროგრამით დილის საუბრები, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთ საათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელსაც დავით ქლიბაძე გაუძღვება.
სპორტის მოყვარულები, უმეტესად ალბათ ახალგაზრდები, ინტერესით უყურებთ ტელერეპორტაჟებს ბაკურიანიდან, სადაც 50-მდე ქვეყნის 700-მდე სპორტსმენის მონაწილეობით 5 მარტს დამთავრდება მსოფლიოს ჩემპიონატი ზამთრის სპორტის 7 დისციპლინაში და სრულიადაც არაა სიურპრიზი, რომ აღიარებული ფავორიტები ინაწილებენ საპრიზო ადგილებს. ჩემპიონატის შემდეგ საქართველოს ზამთრის სპორტის მესვეურებს ისევ შევხვდებით სასაუბროთ. ახლა კი მოუსმინოთ საქართველოს საკალათბურთო კლუბის ქუთაისის მთავარ მწვრთნელს კოტე ტუღუშს, რომელიც ნიდერლანდებისა და საქართველოს ნაკრები გუნდების 23 თებერვლის მატჩზე ისაუბრებს.
მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელს. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანეს თამაში გაიმართა ნიდერლანდებში, სადაც საქართველოს ნაკრებმა დაამარცხა იქაური ნაკრების, ნიდერლანდების ნაკრები ანგარიშთ 80-88. უმნიშვნელოვანესი გამარჯვება იყო, როგორც იცით, იყო ბოლოს წინა მატჩი მსოფლიოს შესარჩევ ჯგუფში, სადაც ასპარეზობს საქართველოს ნაკრებთან ასევე ისლანდიის ნაკრები. იქნება ჩვენი მომავალი მეტოქე, რომელსაც თბილისში უმასპინძლებს, და სწორედ ეს თამაში იქნება გადამწყვეტი და გამსვლელი მსოფლიო ჩემპიონატზე, გადაწყვეტა თუ ვინ გავა მსოფლიო ჩემპიონატზე. ეს ბოლო შანსი ასევე ისლანდიის ნაკრებისთვის და დარწმუნებული ვარ, ძალიან დიდი ბრძოლა გვერდის წინ. რა შეეხება მას, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ვთქვი, რომ მნიშვნელოვანესი გამარჯვება იყო, რა თქმა უნდა, თამაშის ხარისხი არ იყო ალბათ ისეთი, როგორც ჩვენ გულშემატკივრებს გაგვიხარდებოდა, ძალიან ძიმე ბრძოლა იყო. წელი თამაში გარდამავალი უპირატესობით მიმდინარეობდა, მაგრამ საბოლოო ჯამში გავიმარჯვდა. სწორედ ეს არის შედეგია უმნიშვნელოვანესი ჩვენთვის. შესაბამისად ვემზადებით უკვე ისლანდიის მატჩისთვის, მთელი ყურადღება გადატანილი გვაქვს სწორედ იმ თამაშისთვის, რომელიც საკუთარ კედლებში თბილისში უნდა უმასპინძლოთ ამ გადამწყვეტ მატჩს. და მე დარწმუნებული ვარ, გულშემატკივარეს ძალიან ბევრი მოვა დარბაზში და თავის ნაკრებს დაუდგება გვერდში და ერთად შევკვლით, დავწერთ ისტორიას პირველად საქართველოს კალათბურთის ისტორიაში მოხდებით მსოფლიო ჩემპიონატზე.
ერთი სიტყვით დაველოდოთ 26 თებერვლის მატჩს. დღევანდელ მიმოხილვას კი გააგრძელებს ჩვენი ხშირი სტუმარი, ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციის კომენტატორი გიორგი ჭანიშვილი, რომელიც არამხოლოდ ტელავივის გრან სლემის ამბებს შეგვახსენებს.
მოგესალმებით. გახურდა ძიუდოს საერთაშორისო სეზონი, მსოფლიო ტურნე, ნუჯერ თებერვალია და უკვე მსოფლიო ტურნეს 3 დიდი შეჯიბრი ჩატარდა. ეს გახლდათ პორტუგალიის დიდი პრიზი, შემდეგ პარიზის დიდი სლემი და ეს უახლახან დასრულებული თელავივის დიდი სლემი, რომელიც გამართა 16-18 თებერვალს თელავივში. ტრადიციულად ისრაელი მაღალ დონეზე მასპინძლობს თელავივის ძიუდოს გრან სლემს, დიდ სლემს. იქ საკმაოდ დიდი ტრადიცია გახლავთ ძიუდოსი, გამონაკლისი ახლევანდელი სლემი გახლდათ, სამდღიანი ტურნირი შლომო არენა, სადაც ტარდება ხოლმე ეს ტურნირი. საკმაოდ დიდი ინტერესი გამოიწვია ამჯერადაც, განსაკუთრებით ფინალურ ბლოკზე. დარბაზი პირთამდე ივსებოდა და სრულად იყიდებოდა ბილეთები, დაახლოებით 3,000-5,000 გულშემატკივრამდე იტევს ეს დარბაზი და ფინალებზე მთლიანად სავსე იყო. მით უმეტეს კოვიდ პანდემიის დასრულების შემდეგ სასიამოვნოა, რომ გულშემატკივარი დაუბრუნდა დარბაზს და აკუკუნდა ისევ ტრიბუნები. რაც შეეხება თავად ტურნირს, აქ მსოფლიოს 52 ქვეყნის 400-მდე ძიუდოისტი მონაწილეობდა, როგორც ვაჟთა, ასევე ქალთა შორის. საქართველო ჯამში 6 სპორტსმენი გახდა წარმოდგენილი და 3 მედალი, ასევე გუნდური პირველი ადგილი შედეგების მიხედვით მამაკაცთა შორის. ნამდვილად კარგი შედეგი არის. თელავების გრანდსლემის ჩემპიონები გახდნენ ვაჟა მარგველაშვილი 66 კილოგრამში და ბექა ღვინიაშვილი 94 კილოგრამში და ასევე ბრინჯაოს პრიზიორი გახლავთ ლაშა ნადირაძე, მან 66 კილოგრამში იასპარა და კარიერაში არის მისთვის პირველი მედალი და აღსანიშნავია ერთი ფაქტი, რაც არ გამორჩენიათ ასევე ჟურნალისტებს, ის რომ ლაშა ნადირაძე თავის კატეგორიაში, ანუ ეს არის მინუს 66 კილოგრამი, სოფლიო რეიტინგში გახდა 354-ე აი ამ ტურნირამდე და სენსაცია ნამდვილად რომ აი ესეთი რეიტინგის ქონე სპორტსმენმა მოიპოვა ფრინჯაოს მედალი, ლაშამ წაიწია რეიტინგში დაახლოებით 270 ქულით და ეს 100 საუკეთესო შორის აღმოჩნდა. მისი პირველი გამოჩენა ამ ხრივ აღსანიშნავი იყო ნამდვილად. ნუ რაც შეეხება ლაშა მარგულაშვილს და ბეკა გვინიაშვილს, ეს ორივე ძიუდოისტი ცნობილია, საზოგადოებისთვის წლებია ისინი ასპარეზობენ მაღალ დონეზე თავიანთ წონით კატეგორიებში. ყველაზე სუიდგა ლაშა მარგულაშვილი, იგივე ტოკიოს ოლიმპიური თამაშები გაგუსხნოთ და სხვა ტურნირები, თუმცა იღებდა ხანდარის მედალს, ხან ბრინჯაოს, ნუ საუბარია IGF-ის მსოფლიო ტურნირებზე და ამჯერაც ოქროს მედალს დაიუფლა თავზე მაღალ დონეზე იასპარეზა და დაამტკიცა ის, რომ პირველია საქართველოში ამ წონით კატეგორიაში. ნუ რაც შეეხება ბეკა გვინიაშვილს, მედლების რაოდენობით ბეკა ნამდვილად რეკორდსმენია. აი გრან სლემის ტურნირებზე ბეკას ჯამში 30-მდე მედალი აქვს აღებული მსოფლიო ტურნირებზე, ანუ აქ იგულისხმება მასტერსი, გრან სლემი, გრანპრი. მან მეხუთე ოქროს მედალი აიღო გრან სლემის ტურნირებზე და ის გახლავთ რეკორდსმენი ვარლამ დიპარტელიანთან ერთად. მე დავთვალე ეს შედეგები, ყველაზე მეტი ოქრო ვისაა გრან სლემზე და სწორედ აი ბეკა გვინიაშვილი და ვარლამ დიპარტელიანი ამ მხრივ არიან ლიდერები, საუბარია ქართველ ძიუდოისტებზე გრან სლემის ტურნირებზე. ბეკა გვინიაშვილმა ხუთი შეხვედრა ჩაატარა, ხუთივე უმაღლეს დონეზე. ბეკა სტილი ძალიან მოსწონთ მსოფლიოში, ევროპაში, ასევე იყო თელავივშიც. მისი ეს შემტევი, აგრესიული, ის ყოველთვის ორიენტირებულია გდებებზე, მისი შეხვედრები თავდება ან ვაზარის უპირატესობით, ან იპონის უპირატესობით ყოველთვის და იქ დარბაზშიც იგრძნობოდა გულშემატკივარი, მას განსაკუთრებულად უჭერდა მხარს, განსაკუთრებით ახალგაზრდები, ძალიან ბევრი მოზარდი ეცნებოდა ამ ტურნირს, პატარები, ახალგაზრდები, მოზარდები და ისინი აი ბეკა გვინიაშვილს განსაკუთრებით გულშემატკივრობდნენ და მისი გამარჯვების შემდეგ ხუხდა დარბაზი, ტაშით ინგრეულდა იქაურობა, რადგან ნუ მოსწონთ ბეკას სტილი გულშემატკივარს. აქ არ შემელი არ აღნიშნო რა გევახცენი გულშემატკივარი, ის რომ დარბაზში სამივე დღის მანძილზე იგრძნობოდა ქართველთა სიმრავლე, მოგესალმებათ ისრაელში ქართველი ებრაელები, ადამიანები ვინც იქ ცხოვრობენ, მუშაობენ და ასე შემდეგ და აღსანიშნავია რომ ერთ-ერთ დღეს აქ იმყოფებოდა ასევე ჩვენი ელში ისრაელში ბატონი ლაშა ჟვანია, მან დააჯილდოვა კიდეც ბეკა გვინიაშვილი ასპექტზე, ასევე ნორის ჯანაშვილი ცნობილი მომღერალი იმყოფებოდა იქ და სხვა ცნობილი ქართველი ებრაელები, მათ შორის აღსანიშნავია ასევე რამაზ მამისთვალოვი, მის დიდი ხანია ცხოვრობს ისრაელში, საქართველოს დაბადებული ცნობილი ძიუდოს მწვრთნელი გახლავთ, ძალიან დაფასებული ადამიანი ისრაელში, ბატონი რამაზი, ხუთშურის мама, ხუთშურის. ამით იმის თვამსურს, რომ არაერთი ქართველი იმყოფებოდა დარბაზში ამ დღეებში და ზოგადად თელავის გრაფსანი გამოირჩევა იმით, რომ ბევრი ქართველი ემიგრანტი ეცრება ხოლმე და იქ ცხოვრები ადამიანი განსლემს თელავებში და ბუნებრივია მათთვის ერთ-ორად სასიხარულოა ის, რომ ისინი თავად არიან ხოლმე მომსწრენი ქართველი სპორტსმენების გამარჯვებების. აქ ხაზი გაუსვით ასევე იმას, რომ საქართველოს სხვა ქვეყნის სახელით მოასპარეზე ქართველებმა შეძლეს წარმატება თელავივში, მაგალითად აი ლუკა მხეიძე იცის ძიუდოს გულშემატკივარმა, ის საფრანგეთის სახელით ჩიდაობს 60 კილოგრამში, ოლიმპიური პრიზიორი გახლავთ და ლუკა გახდა ჩემპიონი თელავივის გრანდსლემის. ასევე თურქეთის სახელით ვედატ ალბაირაკი, იგივე ვანორევაზიშვილი, ვერცხლის მედალი აიღო ვანო, მუშაგი კოკაური ასპარეზობს დიმე წონაში, ის აზერბაიჯანის სახელით გამოდის და მანაც ვერცხლის მედალი აიღო. ასევე ქართველების სიმრავლე გამოირჩევა სხვა ქვეყნებში, თელავივში ასევე ესპარეზეს ნიდერლანდების სახელით თორნიკე ჭკადუა, პორტუგალიის სახელით ანდრია გუტიძე, ესპანეთის სახელით ტატო მოსახლეშვილი, ნუ მათ შეძლეს მედლების აღება ამჯერად, თუმცა აი ეს ფაქტი, რომ ისინი ასპარეზობენ, ძალიან საინტერესოა. ნუ რაკი შევეხეთ ამ მიმართულებას, ვთქვათ, რომ გულშემატკივარი ელოდება ნიკოლოზ შერაზადიშვილის დაბრუნებას ტატამიზე, იცით ესპანეთის სახელით მოასპარეზე, ორგზის მსოფლიო ჩემპიონი. მან სამწუხაროდ ტრავმა მიიღო ისრაელში მასტერსზე, დეკემბერში მოხდა ეს ამბავი იერუსალიმის მასტერზე და საოპერაციო გახდა, ის მან ოპერაცია გაიკეთა იანვრის დასაწყისში და როგორც ექიმები ამბობენ, რამდენიმე თვე მას მოუწევს დასვენება. შემდეგი ტურნირი, რომელიც უკვე ელიტს ჩვენ სპორტსმენებს დაგეგმილია, ორი დიდი სლემი, 3-5 მარტს გამართება ტაშკენტის დიდი სლემი, შანსი ეძლევათ ისეთ ცნობილ ძიუდოისტებს, როგორებიც არიან თუნდაც ლუკა მჩხვიმიანი, ბეკა გვინიაშვილი, ვარლამ ლიპარტელიანი, ჩვენი გოგონები ერთვებიან ასევე საქმეში ტაშკენტში გამოვლენ ტატამიზე. ბოლოს ყვათისიც რომ 24-26 მარტს უკვე თბილისი უმასპინძლებს სოფლიო ტურნეს და თბილისში გამართება თბილისის დიდი სლემი. ყველაფერი კეთდება იმისთვის რომ საქართველოს ნაკრები აი პარიზი 2024-ის ოლიმპიურ თამაშებს შეხვდეს უმაღლეს პიკში და შეძლოს რომ გაიმეოროს ან გააუმჯობოს ასვის შედეგი რომელიც იყო ტოკიოში 4 მედალი, 1 ოქრო და 3 ვერცხლი. ასე რომ წინ დიდი ამბები და დიდი ტურნირები გველის ჯიუდო სოფლიო ტურნეში.
ახლა კი ფეხბურთის დროც მოვიდა 25 თებერვალს ხომ დაიწყება საქართველოს ჩემპიონატი, რომელსაც უნდა ვთქვათ რომ აასოდეს საკლდა ჩვენი ყურადღება, ჩვენი მიმოხილვის ყურადღება და ბოლო პერიოდში საინტერესო და წარმატებულ ბათუმის დინამოზე საუბრობდით. გორის დილასა და ქუმულეთის შუქურას ხელმძღვანელებსაც მოუსმინეთ. დღეს კი ქუთაისის ტორპედოს სპორტულ დირექტორს, ცნობილ სპორტულ ჟურნალისტ ლაშა დოალიშვილს შევხვდეთ, რომელმაც თითქმის 30 წლის წინ ჩვენთან საქართველოს ტელევიზიის სპორტულ გადაცემათა რედაქციაში დაიწყო საქმიანობა და მალე წარმატებით დაეუფლა ჟურნალისტის პროფესიას. და როცა რამდენიმე დღის წინ ქუთაისის ტორპედოს სპორტულ დირექტორად დაინიშნა, მაშინვე ტელეფონით დაუკავშირეთ.
პირველ რიგში მოგესალმებით დიდ ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ პრინციპში ყველა ინტერვიუში ვამბობ ისედაც მაგას და ეხლაც არ იქნება გამონაკლისი რომ უშუალოდ თქვენი ძალიან დიდი დამსახურებაა რომ მე კიდევ აი საფეხბურთო ცხოვრებაში ვარ ჩართული და ვარ ძალიან აქტიურად და ამისთვის პირადად თქვენ მადლობა რასაკვირველია რაც შეეხება ქუთაისის ტორპედოს ძალიან დიდი გამოწვევა არის ჩემთვის რა თქმა უნდა წინადადება მივიღე კლუბის ხელმძღვანელობისგან და ბევრი არ მიფიქრია იმიტომ რომ ტორპედო არის ის გუნდი რომელიც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაწილია ქართული საფეხბურთო ისტორიის და შესაბამისად ამბიციაც გაცილებით მეტი აქვს ნუ ეჭინება სხვა გუნდებს უთიზე ჩამოსათვლელია ასეთი ამბიციური გუნდები ქართულ ფეხბურთში და თავისთავად ცხადია ჩემთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო პლუს ამას თქვენ იცით რომ მე გარკვეული პერიოდი ფეხბურთს თამაშობდი შემდეგ უკვე ჟურნალისტიკაში წავედი და მუშაობდი ფეხბურთის ფედერაციაში ანუ რეალურად ცხოვრების ამ ეტაპზე არ მქონია არანაირი პაუზა, ისეთი რომ ფეხბურთ ჩამოშორებული ყოფილიყავი და ეს იყო ალბათ ახალი ეტაპი შემცხოვრებაში და მადლობა უნდა უთხრა კლუბის ხელმძღვანელობას ან დობისთვის, იმიტომ რომ თვითონ თანამდებობა სპორტული დირექტორის არ არის პატარა თანამდებობა, ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას იტევს, თავისთავად ცხადია და შესაბამისად სამუშაოც ბევრია. თქვენ ჩემზე უკეთ იცით ქუთაისში თუ როგორ უყვართ ფეხბურთი, რას ნიშნავს თითეული ქუთაისელისთვის ტორპედო და შესაბამისად კიდევ ერთხელ გამეორდები და ვიტყვი რომ თითეული მათგანის წინაშე არის დასაკვირველია ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა. უსაზღვრო თბილი ქალაქია, უსაზღვრო თბილი ხალხია და ქუთაისელები ესე მეუბნებიან ახლა უკვე რომ თუ ქუთაისმა გულში ჩაგიკრა აღარასოდეს აღარ გაგიშვებსო და შესაბამისად მეც ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის რომ ჩემი მიმართულებით მაქსიმალური გავიღო კლუბის საკეთილდღეოდ. ვიყავით ერთთვიან შეკრებაზე, სეზონი ახლოვდება, იცით 26-ში გვაქვს პირველი თამაში, ძალიან ნაკოფიერი შეკრება გავიარეთ ერთთვიანი თურქეთში ჩავატარეთ 8 ამხანაგური შეხვედრა, რაც თავარია კახაცხეთიანი თვითონ და მწვრთნელები კმაყოფილები არიან, იმიტომ რომ მთელი ეს შეკრება გაყოფილი იყო ორ ეტაპად, პირველი ორი კვირა დაეთმო ფიზიკური კონდიციების ამაღლებას, მეორე ორი კვირა უფრო ტაქტიკური მონახაზების განხორციელებას და შესაბამისად თლიანობაში უნდა ითქვას რომ ძალიან კმაყოფილები ჩამოვედით იქიდან, თუმცა ამ შეკრების შედეგი იქნება კალენდარულ თამაშებში ნაჩვენები, ბუნებრივია ჩავერთვებით თასის გათამაშებაში და რაც კიდევ უფრო დიდი გამოწვევაა ჩვენთვისაც და პირადად ჩემთვისაც ეს არის ევროტურნირი კონფერენს ლიგაზე ვიასპარეზებთ, იცის ესე გულშემატკივარმა და თავისთავად ცხადია რომ მაქსიმუმს გავაკეთებთ სამივე ფრონტზე რომ წარმატებით გამოვიდეთ და კონფერენს ლიგა უკვე აღარ არის მხოლოდ ქუთაისელების წარმატება, თუ კი იქ წარმატებას მივახსენთ ეს ფლიანად ქართული ფეხბურთის წარმატება იქნება და ეს თითოეულ კლუბის თითოეულ წევრს გათავისებული აქვს და ბუნებრივია ბიჭებიც, მწვრთნელებიც და სტაფიც ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის რომ დაგებითი შედეგი დაიდოს და პლუს ამას კიდევ არის ის რომ ძალიან მაგრა ვითარდება ტორპედო ქუთაისის ბავშვთა საფეხბურთო აკადემია რომელიც დაახლოებით 350 ბავშვამდე მოიცავს და ყველა მიმართულებით კლუბის ხელმძღვანელობა კერძოდ კი ეს დავით კერესელიძე მაქსიმუმს აკეთებს იმისათვის რომ ქუთაისის ფეხბურთი აღორძინდეს და ქუთაისში ფეხბურთი იყოს ისე როგორც იმსახურებს თითოეული ქუთაისელი.
Უნდა გითხრათ, რომ დიდი ინტერესი თუსმინე ჩემს კოლეგას, დღეისათვის ქუთაისის ტორპედოს სპორტულ დირექტორს ლაშა დვალიშვილს და ფეხბურთის მოყვარულთა სახელით წარმატებულ სურვე ტორპედოს ქუთაისის ფეხბურთს საერთოდ და პირადად მას.
უგრმესი მადლობა ყურადღებისთვის და იმ საშუალებისთვის, რომელიც მომეცით, რომ გავამეხატა ქუთაისის ტორპედოსთან მიმართებაში. დიდი მადლობა და ჩვენ შევეცდებით გავამართოთ ქართველი გულშემატკივრების იმედები.
მიკროფონთან იყო დავით კლიბაძე, მან კვირის სპორტული მიმოხილვა გაგაცნოთ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს.
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ აკონტროლებს კრემლი რუსულ ინტერნეტს. მოგითხრობთ სტივენ სპილბერგის უახლეს ფილმზე. ახლა წაგიკითხავთ დანიელ ბელოვედიევისა და ანტონ ბაიევის სტატიას თვალთვალი ხალხზე, როგორ აკონტროლებს კრემლი რუსულ ინტერნეტს. 2022 წლის ოქტომბრის შუარიცხვებში რუსეთის მთავრობის ერთი უცნობი დეპარტამენტის თანამშრომლები მოსკოვის გარეუბანში მდებარე პატარა ბიზნეს ცენტრის შენობაში ისხდნენ და ამინდს განიხილავდნენ. მათი სადარდებელი მოსკოვის ამინდის პროგნოზი არ ყოფილა. ისინი უყურებდნენ უკრაინის იმ 4 რეგიონის ამინდს, რომელთა ანექსიის შესახებაც რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა 2 კვირით ადრე. ამ დეპარტამენტის სახელია ძირითადი რადიოსიხშირეების ცენტრი. ის რუსეთის ინტერნეტის გამაკონტროლებელ ფედერალურ ორგანოს როსკომნადზორს ექვემდებარება. მისი თანამშრომლები ძირითადად IT სპეციალისტები და ანალიტიკოსები დაძვრებიან რუსულ ვებსაიტებზე, სოციალური მედიის გვერდებზე, ტელეგრამის არხებზე და ეძებენ ოპოზიციურ გზავნილებს, ანტისაომარ განცხადებებს და პუტინის წინააღმდეგ გამოთქმულ შეურაცხყოფას. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მათი საზრუნავი იყო 15 დიდი რუსული ვებსაიტი, რომლებიც ამინდის პროგნოზს აჩვენებდნენ. მათ ამინდის რუკებზე უკრაინის ანექსირებულ რეგიონებს კვლავაც უკრაინა ეწერა. სააგენტოს თანამშრომლებმა ამ საიტების სია გააკეთეს და ზედ თითოეული მათგანის საკონტაქტო ინფორმაცია მიაწერეს. 6 ნოემბრისთვის 15-დან 10 საიტს უკრაინის ტერიტორიები უკვე რუსეთად ჰქონდა მოხსენიებული. უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ კრემლმა კიდევ უფრო გაამკაცრა რუსეთის ონლაინ რესურსების კონტროლი. თავდასხმიდან რამდენიმე დღეში პუტინმა ხელი მოაწერა კანონს, რომელმაც კრიმინალიზება მოახდინა ომისა და რუსეთის ჯარის შესახებ ყველა ისეთი ინფორმაციის გავრცელებისა, რომელსაც მთავრობა მცდარად მიიჩნევდა. შედეგად რუსეთის მთავარმა საძიებო სისტემებმა, Yandex-მა და Mail.ru-მ წაშალეს 12000-მდე სტატია რუსეთის სამხედრო დანაკარგების შესახებ. დაიბლოკა 95-მდე რუსულენოვანი მედია ორგანიზაციის ვებსაიტები. ამ ოპერაციას სათავეში ედგა ძირითადი რადიოსიხშირეების ცენტრი, იგივე GRFC. მათ ომამდე ერთი წლით ადრე შექმნეს შიდა კომუნიკაციის ქსელი, რომელსაც ოპერატიული ინტერაქტიული ოფისი დააქვეს. ეს სისტემა ცენტრის მონიტორინგს უკავშირებს რუსეთის უსაფრთხოებისა და ძალოვანი სტრუქტურების მთავარ ორგანოებს, პროკურატურას, FSB-ს, ეროვნულ გვარდიასა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს. რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის მიერ ჩატარებულმა ჟურნალისტურმა გამოძიებამ დაადგინა კონკრეტულად როგორ ხდება ელექტრონული კომუნიკაციების მონიტორინგი და როგორ აკონტროლებენ სამთავრობო სააგენტოები თუ რას ხედავენ რუსეთის მოქალაქეები ინტერნეტში. 2022 წლის ნოემბერში ბელარუსმა ჰაკერებმა მოიპოვეს ამ სააგენტოების თანამშრომლების მიმოწერა. 2 ტერაბაიტზე მეტი ინფორმაცია, 700,000-ზე მეტი წერილი და 2 მილიონი შიდა მოხმარების დოკუმენტი. და შემდეგ ის სხვადასხვა მედია საშუალებას, მათ შორის რადიო თავისუფლებას გაუზიარეს. ამ მასალებიდან კარგად ჩანს, თუ რა მექანიზმებს იყენებენ ინტერნეტის ცენზორები. ყველა დოკუმენტი, რომელიც კი ვნახე, პოტენციურად როსკომნადზორის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის გამოძიების საფუძველია, ამბობს ფილიპ კულინი, საინფორმაციო ტექნოლოგიების დამოუკიდებელი ექსპერტი. რეალურად ეს არის თვალთვალი ხალხზე, როსკომნადზორის სამოქალაქო ორგანოა. ვინ მისცა მას თვალთვალისა და პერსონალური მონაცემების შეგროვების უფლება? ციტატის დასასრული. რუსეთისთვის ცენზურა ახალი ხილი არ არის. საბჭოთა კავშირში კომუნისტურმა პარტიამ შექმნა ცენზურის ყოვლისმომცველი აპარატი. ქვეყანაში მხოლოდ პარტიის მიერ შემოწმებული და დაშვებული ახალი ამბების გავრცელება იყო ნებადართული. 1980-იან წლებში მიხაილ გორბაჩოვის პერესტროიკამ ცენზურა შეამსუბუქა. საბჭოთა კავშირის ნგრევის შემდეგ კი რუსული მედია, გაზეთები, რადიოები და ტელევიზიები თავისუფლად აქვეყნებდნენ კრიტიკულ ინფორმაციას. პუტინმა პრეზიდენტობის პირველივე წლიდან დაიწყო კონტროლის დამყარება მედიაზე, პირველ რიგში კი ნაციონალურ ტელეარხებზე. ტელევიზია ხომ დღემდე ინფორმაციის მთავარი წყაროა რუსეთის მოსახლეობის უდიდესი ნაწილისთვის. 2010-იანი წლების დასაწყისში კრემლმა უცხოეთის აგენტების ან არასასურველი ორგანიზაციების იარლიყის მიწებება დაიწყო არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და მედია საშუალებებზე. ამან მკვეთრად შეზღუდა მედიის თავისუფლება და რეკლამის დამკვეთებით დააფრთხო. ბევრი ორგანიზაცია იძულებული გახდა დახურულიყო. ამის შემდეგ კრემლმა დახვეწილი სისტემა შექმნა ინტერნეტის რუსი პროვაიდერებისგან ინფორმაციის შესაგროვებლად და გასაფილტრად. მას SORMIS აკრონიმით იცნობენ. დიდ ინტერნეტ კომპანიებს, Google-ს და Facebook-ს მოსთხოვეს, რომ სერვერების ნაწილი რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე განეთავსებინა. GRFC 2000 წელს შეიქმნა, როგორც როსკომნადზორის ერთ-ერთი დეპარტამენტი. მისი ამოცანა რადიოსიხშირეების მონიტორინგი და კონტროლი იყო. მას შემდეგ, რაც მთავრობამ უფრო აქტიურად დაიწყო ინტერნეტის კონტროლი, მისი ფუნქციებიც გაიზარდა. სააგენტომ ნოემბერში ოფიციალურად აღიარა, რომ ჰაკერების მსხვერპლი გახდა. GRFC-მ უარი განაცხადა რადიო თავისუფლების შეკითხვებზე პასუხი გაეცა. შეკითხვები უპასუხოდ დატოვა როსკომნადზორმაც. შიდა კომუნიკაციის სისტემა, სახელწოდებით ოპერატიული ინტერაქტიული ოფისი, როგორც ჩანს, შეიქმნა 2019 წელს, როდესაც სამართალდამცავი ორგანოები ცდილობდნენ რუსეთში გაჩენილი ლოკალიზებული საპროტესტო აქციების კონტროლს. ერთ-ერთი ასეთი პროტესტი გამოიწვია რუსეთის უკიდურეს ჩრდილოეთში ნაგავსაყრელების მოწყობამ და ეკატერინბურგში პოპულარული პარკის ტერიტორიაზე ეკლესიის მშენებლობამ. პირველადი ვერსია 2019 დეკემბერში ამოქმედდა, ორი წლის შემდეგ კი ახალი ფუნქციები დაამატეს: მობილური აპლიკაცია, პირადი გზავნილები და ვიდეოსა და აუდიოს ატვირთვის შესაძლებლობა. მასალების შესწავლის შედეგად რადიო თავისუფლებამ დაადგინა, რომ სააგენტო ახორციელებს ონლაინ რესურსების მონიტორინგს. შემდეგ კი ამ სისტემის მეშვეობით მონიშნავს შესაბამის ორგანოებს და ზოგჯერ ადმინისტრაციულ სასჯელსაც სთავაზობს მათ. 2022 წლის ნოემბერში ოპერატიულ ინტერაქტიულ ოფისში რამდენიმე თემატური ჩატი იყო გახსნილი. მათ შორის საპროტესტო განწყობები, ტერორიზმი, უცხო ქვეყნის ჩარევა და ექსტრემიზმი. საპროტესტო განწყობების ჯგუფში GRFC-ის თანამშრომლები ყოველდღიურად აქვეყნებდნენ ანგარიშებს სოციალურ ქსელებში არსებული განწყობის შესახებ. ეს ანგარიშები სხვადასხვა სოციალურ საიტზე შექმნილი 3500-ზე მეტი პროფილის შესწავლის შედეგად დგება. ნოემბრის შუა რიცხვებში საპროტესტო განწყობების თემას 60 მონაწილე ჰყავდა. მათ შორის იყვნენ პროკურატურის, შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და შიდა დაზვერვის თანამშრომლები. დოკუმენტაცია ასევე აჩვენებს, რომ GRFC წარსულში არაერთხელ გამოუყენებიათ ბიზნესმენებისა და ოლიგარქების შესახებ გავრცელებული არასახარბიელო ინფორმაციის ჩასახშობად. 2020 წელს სააგენტოს მიმართა გაზპრომის ერთ-ერთმა მაღალჩინოსანმა მიხაილ სიროტკინმა და მოითხოვა მასზე დაწერილ 150 სტატიაზე წვდომის შეზღუდვა. მანამდე როსკომნადზორმა ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ალექსანდრ ბორტნიკოვის და მილიარდერ ალიშერ უსმანოვის მამხილებელი მასალები დაბლოკა. ცენტრის თანამშრომლები განსაკუთრებულ ყურადღებას იჩენდნენ იანდექსის მიმართ. იანდექსი რუსეთის უმსხვილესი საძიებო სისტემაა და ის ელექტრონული კომერციის სხვა სფეროებშიც დომინირებს. ტაქსის სერვისებში, საკვების მიტანასა და ონლაინ ვაჭრობაში. თავად Yandex-ის თანამშრომლები ბრალდებდნენ კომპანიას უკრაინაში მიმდინარე ომთან დაკავშირებული ამბების გაფილტრაში. კომპანია რამდენიმე მაღალი რანგის თანამშრომელმა დატოვა. Yandex-მა ახალი ამბების პორტალი გაყიდა და განაცხადა, რომ აქცენტს სხვა, არა ახალ ამბებთან დაკავშირებულ წამოწყებებზე გააკეთებდა. დოკუმენტების მიხედვით GRFC-ის თანამშრომლებს Excel-ის რამდენიმე ფაილი ჰქონდათ გახსნილი სათაურით საგანგებო ამოცანა Yandex U. მასში შედიოდა 30-დან 200-მდე ბმული მასალებზე, რომლებიც შემდეგი თემებით იყო დახარისხებული: პუტინის მობილიზაცია, რუსი ბიჭები ნებდებიან და რისთვის იხოცებიან რუსი ბიჭები უკრაინაში. სააგენტოს თანამშრომლები შემდეგ ამ ბმულებს Yandex-ს უგზავნიდნენ წასაშლელად. Yandex-მა რადიო თავისუფლების კითხვებს არ უპასუხა. მანამდე კომპანიის წარმომადგენელმა შეკითხვას არგებს თუ არა Yandex-ი ალგორითმს სახელმწიფო მედიის სასარგებლოდ, ასე უპასუხა: ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფთ. Yandex-ი ალგორითმს არცერთ პოლიტიკურ მხარეს არ არგებს. ციტატის დასასრული. 2021 წლის ბოლოს GRFC-მ დაიწყო ბოტების გამოყენება პროგრამებისა, რომლებიც ავტომატურად ასრულებენ დავალებებს, როგორებიცაა წერილების დაგზავნა, საჩივრებზე პასუხი და ასე შემდეგ. 2022 წლის აგვისტოში GRFC-მ 57 მილიონი რუბლი, 800 000 დოლარი გადაიხადა ხელოვნური ინტელექტის სისტემის შექმნაში. სისტემას Oculus-ი ჰქვია და ის ახორციელებს სოციალური ქსელების, ვებსაიტების და პირადი მიმოწერის სერვერების მონიტორინგს აკრძალული ინფორმაციის აღმოსაჩენად. დოკუმენტაცია აჩვენებს, რომ GRFC-მ საგანგებოდ გაწვრთნა სისტემა, რათა მას უფრო ადვილად აღმოეჩინა პუტინის შეურაცხყოფელი ტექსტური თუ ფოტომასალები. მათ სისტემაში შეხავდათ ასეთი კლასიფიკატორებიც: პუტინი კიბორჩხალის ფორმით, პუტინი ჩრჩილის ფორმით, ასევე პუტინის შედარებები ჰიტლერსა და ვამპირთან. მასალებიდან ირკვევა, რომ GRFC-ის წინაშე მდგარი კიდევ ერთი პრობლემაა წვდომა დახურულ ჯგუფებთან, სადაც მომხმარებელს მხოლოდ ადმინისტრატორი უშვებს. ამისათვის სააგენტომ 2022 წლის ზაფხულში დაიწყო ბოტების ფერმის აწყობა, რომლებიც სოციალური მედიის სხვადასხვა პლატფორმაზე რეალურ ადამიანებად გაასაღებდნენ თავს და დახურულ ჯგუფებში გაწევრიანდებოდნენ. GRFC-მ როსკომნადზორს დამატებით სთხოვა მობილური ნომრების დიდი რაოდენობით შესყიდვა, რომლებსაც შემდეგ ბოტების მიერ შექმნილი პროფილების ავტორიზაციისთვის გამოიყენებდნენ. თქვენ მოისმინეთ დანიელ ბელოვედიევისა და ანტონ ბაიევის სტატია „თვალთვალი ხალხზე, როგორ აკონტროლებს კრემლი რუსულ ინტერნეტს“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. წაგიკითხავთ გოგი გვახარიას სტატიას „დალოცვილი“. თბილისის კინოთეატრებში გადის „ფაბელმანები“, სტივენ სპილბერგის ახალი ფილმი, რომელიც მთავარი ოსკარის რეალური კანდიდატია. ვესტსაიდის ისტორიის კომერციული წარუმატებლობის შემდეგ ჰოლივუდის კლასიკოსმა ფარხმალი არ დაყარა და სასწრაფოდ შეუდგა გადაღებას ფილმისა, რომელსაც საფუძვლად მისი პირადი ისტორია დაედო. კინორეჟისორობაზე მეოცნებე ბიჭის ამბავი. სინეფილებისთვის ესაა უპირველესად კინო კინოზე, ერთგვარი სიყვარულის ახსნა. ანდა ამერიკული კინოს ოქროს ხანის, გასული საუკუნის 50-იანი 60-იანი წლების მხატვრულ სახეებში ასახული ისტორია. თუმცა ფაბელმანების მთავარი ღირსება, ჩემი აზრით, მაინც ზრდის, დაღვინების, განვითარების, ბავშვობასთან დამშვიდობების პროცესის ჩვენებაა. დიახ, ესაა სწორედ კინემატოგრაფისტის საქმე. სხვა ამას ვერ შეძლებს. დღეს ძალიან მოდური კინო ბენეფისებისგან განსხვავებით, როცა თითქმის მთელი ფილმი ერთი მსახიობის შესაძლებლობებზე აგებული, ფაბელმანები კოლექტიური პორტრეტია, რომელსაც ყველა მსახიობი ერთნაირი ოსტატობით ქმნის. აქ ვერ გამოყოფ რომელიმე ერთ არტისტს. სპილბერგის სიყვარულის ისტორიას მთელი ორკესტრი გვიამბობს. თანაც ცხადია, არა მარტო არტისტები. ტონი და ფერი, რომელიც ფაბელმანებისთვისაა შერჩეული, გამოსახულებას სურათოვნებას ანიჭებს. სპილბერგის მუდმივი ოპერატორი იანუშ კამინსკი, ისევე როგორც ვესტსაიდის ისტორიაში, წარსულის აღდგენას არაიმდენად რეტრო ეფექტებით, რამდენადაც სწორედ ფერით ახერხებს. მაგრამ კადრის სივრცე მუდმივად ღიაა და ყოველთვის მზადაა განვითარებისთვის, ახალში გადაზრდისთვის. Steven Spielberg-ი ამხრივ საკუთარ თავს არ ღალატობს. კინოხელოვნება მისთვის ურთიერთობაა, მრავალხმიანობაა. საკუთარ ცხოვრებაზე გვიყვება, მაგრამ ნაკლებად თავის თავზე. უფრო მეტად დანახულზე ვიდრე განცდილზე. ოსკარის ნომინაციებზე წარდგენილი ბევრი სხვა ფილმისგან ფაბელმანებს კიდევ ერთი თვისება გამოარჩევს: დისტანციურობა. არსად არც ერთ ეპიზოდში, მიუხედავად იმისა, რომ ფილმს არც იუმორი აკლია და არც სევდა, სპილბერგი არ მოითხოვს ჩვენგან თანაგზნობას და გადაჭარბებულ სენტიმენტებს. თანამედროვე ჰოლივუდის არც ერთ რეჟისორს არ შეუძლია ალბათ ზღაპრულის და რეალურის ასეთი გამთლიანება. შესაბამისად, კინო სპილბერგისთვის მაგია, რომელიც ერთდროულად ორგზას სთავაზობს ადამიანს. სინამდვილის უკეთ დანახვის, სოციუმში დამკვიდრების, საკუთარი შესაძლებლობების გამოვლენის გზას და გზას ზმანებებისკენ, შუქისკენ. სპილბერგის გენიალურობა ისაა, რომ ამ გზაჯვარედინზე მის პერსონაჟებს წვალება, საკუთარ თავთან ბრძოლა თითქმის არასდროს უხდებათ. ბუნება მისინი სიყვარულის უნარით დააჯილდოვა, ამიტომ ეს ორი გზა არსებითად ერთია და მას სიცოცხლე ჰქვია. ვესტსაიდის ისტორია მამას მიუძღვნა, ფაბელმანები კი უფრო დედას. ოჯახის თემა სპილბერგისთვის, როგორც ამერიკელი რეჟისორისთვის, ყოველთვის მნიშვნელოვანი იყო, მაგრამ სწორედ ასაკში გაუძლიერდა ბავშვობის მიმართ ნოსტალგია. ეს ყველას ემართება ალბათ. უბრალოდ ყველა ვერფლობს სპილბერგივით კინოს მაგიას, რაღაც უმნიშვნელოში, პატარაში, ზოგჯერ საერთოდ დაუნახავში აღმოაჩინოს მნიშვნელოვანი, ლამაზი, ღვთაებრივი. მერე დაგვაახლოვოს ამ აღმოჩენასთან და ჩვენც მოგცეს ტკბობის საშუალება. კინოს ეს შესაძლებლობა აღმოაჩინა ფაბელმანების მთავარმა გმირმა, სემიმ, როცა ჯერ კიდევ ბავშვმა ნახა სესილ დე მილის მორიგი კოლოსი სამყაროს უდიდესი შოუ. სესილ დე მილი კინოს დაბადების ადრეულ წლებში იწყებს მოღვაწეობას. ჰოლივუდისთვის ის აქაური ჟორჟ მელიესია. და ფაქტობრივად მაშინვე გადაწყვიტა მთელი თავისი ცხოვრება კინოხელოვნებას მიუძღვნას. კინოს გადაღება სემისთვის ჯერ უბრალოდ გართობაა, შემდეგ გუსამართლობასთან ბრძოლის იარაღი, მერე სამყაროს შეცნობა და ბოლოს საკუთარი თავის შეცნობა. ფაბელმანებს ხომ არ აქვს კლასიკური ჰოლივუდური ჰეპი-ენდი. ფილმი მთავრდება, მაგრამ სემის წარმატებული კარიერა მხოლოდ იწყება. ახალი სიცოცხლე იწყება მას შემდეგ, რაც ფილმი დასრულდება. მერე კი, როცა ფილმი მთავრდება, მაყურებელი გრძნობს, რომ სტივენ სპილბერგმა არსებითად ფსიქოთერაპიის კურსი ჩაგვიტარა, ან და უბრალოდ დაგულოცა. უბრალოდ ჯონ ფორდს დაალოცვინა ჩვენი თავი. ჯონ ფორდს დევიდ ლინჩის შესრულებით. ჰორიზონტი კადრში ან ზევით უნდა იყოს, ან და ქვევით. შუაში გაშლილი ჰორიზონტი კადრს ნეხვად აქცევსო, გვითხრა ოსტატმა, ერთდროულად ორმა ოსტატმა, ფორდმა და ლინჩმა. თუ სამმა, ფორდმა, ლინჩმა და სპილბერგმა, როცა არც მიწისა ხარ, არც ცისა, უსიცოცხლოს და უგრძნობს ემსგავსები. იყავი სადაც გინდა, ოღონდ იცოცხლე და ნეხვად ნუ იქცევი. მეწაგიკითხეთ გოგი გვახარია სტატია დალოცვილი. მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკეთ ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემი ერთ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
გამოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. I'm losing.